يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوتني أصحاب كرام لرجاء yetkazayotgan vaqtlarida nihoyatda ehtiyotkorlik bilan ashoblarni rioya qilib da'vatni yetkazardilar. Ashobi ikromlar ham o'zlarining yelkalaridagi bu vazifaning qanchalik buyukligini his qilishib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam har qancha ehtiyotkorlik bilan nihoyatda aniqlik bilan yetkazishlariga qaramasdan ashoblar aytishardilarki, bizlarni kutib turib muhlat muhlat bilan rioya qilib turib da'vatni yetkazsinlarki, biz aniq bilib olaylikki, biror bir da'vatni bir harfini tushirib qo'ymaylik, o'zimizdagi omonatni orqalarimizdagi kishilarga yetkazaylik deb ba'zi vaqtlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ro'ina deyishardilar. Ro'ina kalimasi bizlarni rioya qilib mal'iza qilsinlarki, biz yaxshilab saqlab qolaylik yodimizda degan mazmunni bildiradi. Bu da'vatning nihoyatda ehtiyotkorlik bilan bo'layotganligi va boshqa ashoblarning buni mukammal suratda bilib o'zlarining orqalarida turgan yangi iymon keltirgan kishilarga yetkazilishligi tabiiyki islom dushmanlarini achchiqlantirib g'azablantiradi. Shuning uchun da'vatga va da'vat egasiga janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shanlarini pastlatadigan nima narsa bo'lsa shuni qilishardilar. Har vaqtdagi din dushmanlariga o'xshagan. Shunda arab tilida agar ra'o va ra'o bobidan amr olinsa, ro'ina kalimasi bizlarni rioya qiling degan mazmunni bildiradi. Ra'ana ya'ni ru'unat mastaridan olinsa, bu nodonlik, ahmoqlik ma'nosini bildiradi birodarlar. Yahudiylar shu kalimadan o'zlarini maqsadlarini ro'yobga chiqarishlik uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdek aqlli ulug' zotni shu kalima bilan so'kishlikni maqsad qilishgan edi. Ana ro'ina deb vaqf qilinsa, o'zi ashoblar aytayotgan so'z bizlarni rioya qiling degan mazmunni bildirsa, bizlarni kutib turing, gaplarni mustahkam bilib olaylik degan mazmunni bildirsa, ular ru'unat kalimasidan olishib, ya'ni nodonlikka nisbatlab ahmoqlik ma'nosini ishlatishardilar. Alloh subhanahu va taolo iymon keltirgan kishilarga xitob qilib, ey iymon keltirgan kishilar, sizlar Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga ro'ina, ya'ni bizlarni rioya qilib gapiring degan kalimani aytmanglar. Chunki bu kalimadan dinning dushmanlari foydalanishib, o'zlarining maqsadlarini ma'nosida ham ishlatishyaptilar. Xuddi shu ma'noda bo'lgan boshqa so'zni aytinglar. Yaqulu unzurna. Unzurna bizlarni kutib turib tushuntiring, to'xtab to'xtab bizlarni da'vat qiling degan mazmunni aytinglar. Ikkov mazmun biru, lekin bu kalimadan endi u din dushmanlari yahudiylar maqsadlarini ro'yobga chiqarisholmaydi. Vasma'u rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zlariga quloq solinglar. Bu zot olib kelgan yo'lga kofir bo'lganlarga oxiratda alamlantiruvchi azob bor oyati nozil bo'ldi. ana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni mo'minlarni Alloh subhanahu va taolo qanchalik o'zining himoyasiga olganligini bu oyat ko'rsatadi. Hatto ular dunlarida payg'ambarimizga bir dashnom berishlikni maqsad qilishganlarga Alloh subhanahu va taolo ularning yo'llarini to'sib turardi. Va ularning dunlardagi aniq maqsadni ham Alloh taolo ochib tashlayaptiki, Astaizu billah ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم أهل الكتاب لردن بولسن مشرك لردن بولسن بو كافر لر سيارجا ربي لر طرفدن هيتن دو بر يحسلقنا شرلسلقنا دوست شميدا sizlarga hech bir yaxshilik tushmasa ularni umidlari shu. Ana bu oyat kalimada ahli kitoblarni ham mushriklarni ham kofir deb sanayapti. Ahli kitoblar Allohni inkor qilishmasdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yo'liga unamaslik bilan kofir bo'lishdi. Mushriklar Allohni inkor qilishmasdi. Koinotni yerni kim yaratgan deb so'ralsa Alloh deyishardi. Lekin ular mushrik bo'lishligi Alloh bilan o'zlarini o'rtasida foyda zarar yetkazmaydigan narsalarni vosita qilganliklari uchun mushrik bo'lishdilar. Ya'ni Xudoga sharik isbot qilishdilar. Ana ahli kitoblardan bo'lsin mushriklardan kofirlar sizlarga Rabbilar tarafidan hech qanday bir yaxshilikni tushirilishligini do'stmaydi. Lekin Alloh o'zini rahmatini xohlagan odamga xoslaydi. Mana Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga risolat ne'matini, risolat rahmatini xosladi. Va o'shining atroflarida yig'ilgan ashoblarga, mu'minlarga shu da'vatning xizmatkori bo'lishlik rahmatini xosladi. Wallohu zul fazlil azim. Alloh ulug' fazl egasidir. Mana bu oyatda bu kalimada shunga ishora bo'lyaptiki, risolatdan ko'ra katta fazl yo'qligi va risolatni xizmatkori bo'lishlikdan ko'ra katta ne'mat fazl yo'qligiga ishora bo'lyaptiki, agar bir kishini Alloh subhanahu va taolo shu din da'vatining xizmatkori qilib qo'ygan bo'lsa, olamdagi eng katta fazlni berib shu odamga. Unga bu da'vatni qilayotgan vaqtida unga boshqa maqtovlarning keragi yo'q. O'zingiz agar bir mulohaza qilib ko'rsangiz, Alloh subhanahu va taolo din da'vatini odamlar ichida yer yuzidagi shuncha odamlarni hammasini qo'yib, shu odamlar ichida sizni tanlab olganligi o'zi kifoya qiladi. Shuncha yer yuzida yurgan odamlarni hammasini ichida qaysi bir mendagi bir til bilan Allohga manzur bo'luvdim deb o'zi shu da'vat ne'matini odamlarga tarqatib yuradigan, dinni tushuntiradigan kishi bo'lib qolishlikni o'zi hamdini maqtovini aytib tugatib bo'lmaydi birodarlar. Haqiqatan kim qaysi bir sabab bilan Allohga shu ne'matiga niyatkor bo'lganligini o'ylasa juda katta ne'mat bu. Shuncha odamlar bu narsani nasib qilmasdan shu odamni odamlar ichida tanlab olishligi juda katta ne'mat. Alloh shunday ulug' fazl egasiki, din da'vatiga tanlab o'zining fazlini odamlar ichida xohlagan odamini xohlaydi. Albatta, bu bandalar o'zlarining hollarini o'zgartirishmasalar, Alloh ularning hollarini o'zgartirmaydi. Banda shunday da'vatning xizmatkori bo'lib degan umidi bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo shunga tanlaydi. Agar bu da'vatni dunyo yo'liga ishlatay desa, ana shunday qilib qo'yadi birodarlar. Da'vatning ta'siri yo'qoladi. Da'vat bilan dunyo ko'paytirish yo'liga o'tadigan bo'lsa, bun bilan u rasvo bo'ladi bu odamning. Shuning uchun da'vatning Alloh o'zi shu yo'lga tanlaganligi o'zi kifoya qiladi. Undan tashqari oxiratda katta mukofotlar uni kutib turibdi. Mana bu oyatda o'zini rahmatiga xohlagan odamni xoslaydi degan oyat rahmati nima? Da'vatning xizmatkori bo'lib qolishligi. Ana ashobi kiromlar shunday ulug' fazilni egasi bo'lishdilarki, ular Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan qabul qilib olishgan da'vatni biror bir harfiga xiyonat qilishmasdan to'g'ri saf holatda yetkazdilarki, uning samaralarining bittasi bizning mana shu yerda hozir shunday o'tirishligimiz ham ana shu zotlarning qilgan xizmatlarining samarasidir, birodarlar. Shuning uchun bo'lsa kerak, har bir xatib xutbaga chiqishlik bilan o'zining so'zini boshlashligidan ilgari Allohga hamd aytadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga durud yuborib, undan keyin bu kishining da'vatlarini qabul qilib, olamga tarqatgan ashoblarga maqtovlar aytmasdan o'tmaydi. Chunki har bir yer yuzining qaysi burchagida turgan musulmon ulardan hech ado qilib bo'lmaydigan suratda qarzdir ular. Chunki bun bilan insoniyatning baxt-saodati vujudga keldi mana. Shuning uchun shu da'vatni yo'lida qurbon bo'lishdilar. Shu da'vatni yo'lida mol davlatlardan ajralishdilar. Shu da'vatni yo'lida hovli joylaridan voz kechib boshqa diyorlarga ketishdilar. Shu da'vatni yo'lida mana bizni diyorlarimizga kelib, mana shu yerda haqiqatni tarqatishdilar. Ularning samarasi bilan bizning ajdodlarimiz dunyo va oxiratning saodatiga ega bo'lishdi. Hatto biz mana o'zbek xalqi, tojik xalqlari musulmon, albatta bular hammasi yoppasiga musulmon deb tasavvur qiladigan darajaga chiqib ketdik. Shu darajada e'tiqod shunday bo'ldiki, qaysi bir odam o'zbek, tojik, qirg'iz bo'lsa, bular hammasi musulmon deydigan darajada bo'lib ketdi. Shularning da'vatlarining bu yerga yetib kelganligidan. Bo'lmasam bu millatlar hammasi ilgari islom yetib kelishligidan ilgari o'tga tig'inadigan mushrik edi, mana birodarlar. Alloh taolo Allohga hamdlar bo'lsin, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga salovatlar bo'lsin. O'kishini yo'llarini yetkizgan ashoblarga hammalariga Alloh taoloning rahmati bo'lsin. Mana shu diyorlarga shu rahmatni olib kelgan zotlarni Alloh taolo o'zining qiyomat kunida rahmatiga hammalarini birkasin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Alloh taolo bizlarni ham ana shu rahmatga sazovor qilib, shu rahmatni hammamiz ham o'zimizdan keyingi kishilarga yetkazishlikka Alloh hammamizni qodir qilsin. Tahajjud namozini qilganda albatta qiblaga qarab namoz o'qilmadi. Tahajjud namozi subhidan ilgari o'qilmadi deganidir. Yo'q so'rablar, farzandlar shariatga muvofiq turaman desa, ota-onangga qarshilik qilsa, nima qiladi degan savolga bunga javob shuki, farzand ota-onaga itoat qilishligi, yaxshilik qilishlikka buyurgan, yaxshilik qilishlikka. Ammo ota-ona islomga zid bo'lgan narsaga buyursa, farzand ota-onaga itoat qilmaydi. Itoat yakka Allohga bo'ladi. Ota-onaga davomiy suratda yaxshilik qilinadi. Mana shunday javob. Qur'onsiz farz amallar bor. Mana shu ota-ona Alloh saqlasin ichimlik ichadigan bo'lsa, ichimlik olib kelib desa itoat qilmaydi. Ichimlikni ichgandan keyin shu ichimlik idishini uyoqqa tashlavor desa olib tashlavoradi. Bunda gunohkor bo'ladi. Lekin olib kelishligi bilan gunohkor bo'ladi, itoat qilmasligi kerak. Shunga o'xshagan boshqa farz amallarda ham umumiy shunday. Hayvonlarda haykallari, suratlari tushirilgan bo'lsa, shu uylarda qibla tomonda, yon tomonlarda tursa makruh namoz o'qishlik, shuni bilib olishimiz kerak. Masalan, har xil baliq, qo'yon, shunga o'xshagan bir yo'g'on-yo'g'on hayvonlarning shakllari bor. Bularda albatta shu uyda turadigan bo'lsa, qiblada ikki yonda turadigan bo'lsa makruh. Mayda ko'rinmaydigan bo'lsa, sarohati yo'q. Lekin shuni qilmaslik kerak. Bu butparastlikni avvali shulardan boshlangan.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله بجنجكم ذو القعدة أولرنين birinchi kunlari, birinchi juma kunlari Alloh subhanahu va taolo bu oyni hammamizga barakotlik islomning yutuqlari oyi qilgan bo'lsin. Bu oydan keyin hammamizga ma'lum Zulhijja oyi kiradilar. Alloh subhanahu va taolo bandalarga farz qilgan haj amallari bajariladigan kunlar boshlanadi. Alloh subhanahu va taolo nasib qilgan kishilar hajga borib o'zlarining zimmalaridagi farz amallarini o'tashadilar butun jahon bo'ylab. Alloh subhanahu va taolo bu yerdagi mustazafinlarga va kambag'allarga ham shunday haj amalini bajarishlikka Alloh subhanahu va taolo qodir qilsin. Juma kunida Qur'oni Karimdan davom etayotgan darsimizni bu hafta ozroq bir kun tafsir qilgan bo'ldik. Bu ham bo'lsa ozroq qismini navbatdagi darsimiz Estaizu billah ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw misliha alam ta'lam anna allaha ala kulli shay'in qadir oyat kalimasiga kelib to'xtaganini. Bu oyat kalimaning nozil bo'lishlik sabablarida rivoyatlarda shu narsalar bayon qilinganki, janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lgan davrlarining avvalida baytul muqaddasga qarab, baytul muqaddas qibla deb birinchi qibla bo'lib shu baytul muqaddasga qarab namoz o'qigan edilar. Hijratdan 16 oy keyin ham Baytul Muqaddas 16 oy muddatgacha Baytul Muqaddasga qarab namoz o'qiganliklari rivoyat qilinadi. Baytul Muqaddas avvaldan tortib o'tgan payg'ambarlarning hammalari namozlarini shu tarafga o'qib kelingan birinchi qiblamiz edi. Yahudiylar janob rasululloh sollallohu alayhi va sallamga boshqa nasorolar qarshi chiqishgan bo'lsalar ham ba'zi vaqtlarda biz namoz o'qigan qiblaga qarab namoz o'qiyapti-yu degan narsa bilan yupanishib turishardilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qiblalarining Baytul Muqaddasdan Ka'bai Muazzamaga burilishligini orzu qilardilar. Lekin payg'ambarona odob bilan Alloh subhanahu va taolodan Ka'bai Muazzamaga qarab o'qishlikni duo ham qilmasdilar. Yolborib so'ramasdilar, faqat qalblarida orzu qilardilar. Keyingi inshaalloh qibla haqidagi qiblaning burilishligi haqida bo'lgan oyatlarni tafsir qilganda o'rnida aytib o'tamiz. Bu yerda shu oyatga bog'liq bo'lgan o'rin bilan kifoyalanamiz.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe-i Muazzama'ya karar namazga burulishlikka Alloh subhanahu va taolo tarafidan buyruq kelgandan keyin burildilar. Burilganlardan keyin ahli kitoblar o'zlarining butun nayranglarini, butun tuhmat toshini musulmonlarga qarab ota boshlashdilar. Ular musulmonlarning asl aqidalaridan siljitish, ularning iymonlaridan qaytarishlikka har xil bir nayranglarni ishlatishardi. Bu nayranglar tabiiy iymoni zaif bo'lgan kishilarga qisman ta'sir ham qilardi. Ularning musulmonlarga qarata aytgan nayranglaridan bittasi shu ediki, agar Baytul Muqaddasga qarab namoz o'qishlik noto'g'ri bo'lgan bo'lsa, shuncha muddat o'qigan namozingiz bekor bo'ldi. Agar Baytul Muqaddasga qarab namoz o'qishlik to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, nima uchun Baytul Muqaddasdan Ka'baga burildinglar deb mayran qilishardi. Alloh subhanahu va taolo bunday deyishliklarini mana keyingi oyatlarda bayon qilinadi. Qiblaga biz yaqinda sizni Ka'bai Muazzamaga buramiz. Shunda nodonlar asli qiblaning mohiyatini tushunishmaydilar degan mazmunlarni ifodalovchi oyatlar keladi. Ya'ni Baytul Muqaddasga o'zi qarab namoz o'qishlik nima uchun o'qilardi? Alloh subhanahu va taolo buyurganligi uchun Baytul Muqaddasga qarab namoz o'qilardi. Baytul Muqaddasga qarab namoz o'qishlikka buyurgan Alloh Ka'bai Muazzamaga burilishlikka buyurdi. Ana asli biz nima uchun qiblaga qarab namoz o'qiymiz? Alloh buyurganligi uchun shu hukmni ijro qilishlik uchun o'qiymiz. Shuning uchun asli hikmat Allohning buyrug'i degan hikmatni tushungan kishi bunday fitna nayranglarga dovdiramaydi albatta. Mana shu hukmni bayon qilib Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw misliha. Agar biror bir oyatni, hukmni ifodalovchi bir oyatni mansub qilsak yoki bu oyatni, taklifni ifodalovchi oyatni esdan chiqarsak, odamlarning esidan chiqarsak, biz ashu mansub qilgan hukmni ifodalovchi oyatni o'rniga bundan yaxshirog'ini yoyinki shu barobarligini olib kelamiz deyapti Alloh taolo. Agar Baytul Muqaddasga qarab namoz o'qishlik hukmini mansub qilsak deydi Alloh taolo, uni o'rniga undan yaxshiroq bo'lgan qiblaga qarab, Ka'baga qarab namoz o'qishlik hukmini olib kelyapmiz. Agar biror taklifni ifodalovchi oyatni odamlarning esidan chiqarsak, undan yaxshirog'ini olib kelamiz deydi Alloh taolo. Mana bu haqda ba'zi mufassirlar aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw misliha na haqida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ba'zi ashoblarni bir joyga jo'natganlarida ularning islom dushmanlari hammalarini shahid qilishgan edi. Shunda bir oyat nozil bo'lgan edi. Bu oyatning mazmuni shunday ediki, Xudoyo birodarlarimizga yetkizgin, biz Rabbimizga uchraganligimizni, Rabbimiz bizdan rozi bo'lganligini, biz Rabbimizdan rozi bo'lganligimizni yetkizgin degan mazmundagi oyat nozil bo'lgan edi. Bu oyat avvallarda Oyisha onamizdan rivoyat borki, biz o'qib yurardik, keyin Alloh subhanahu va taolo buni bizni esimizdan chiqardi degan rivoyatni Imom Buxoriy rivoyat qiladilar. ya'ni ba'zi ashoblar ko'plari alamlanishib do'stlarining shahid bo'lib islom dushmanlarining qo'lida bular qahshatsiz holatda shahid bo'lishib ketganliklarini eshitganlaridan keyin g'amlar g'amga botishib alamlanishganliklarida shu mazmundagi oyat tushib ularga taskin berib keyin bu oyatning lafzi mansuf bo'lganligini imom Buxoriy rivoyat qiladilar. Esdan chiqib bizlarning shu oyat esimizdan chiqib ketdi deydilar Oyisha onamiz. Bu degan so'z ya'ni Alloh subhanahu va taolo ba'zi oyatlarning lafzini mansuf qilganlikka shuni hujjat qilib keltirdilar. Xullas, ko'proq oyatlarning oqimi bu yerdagi ahli ilmlar shu haqda fikrlashlari kerak. Oyatlarning oqimi ko'proq qiblaning o'zgarishligi haqidaligini isbotlaydi. Mana astaizu billah وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ oyatlari kecha shu qiblaning o'zgarishligi haqidagi bo'lgan mazmunni ko'proq bu yerdagi mansub degan hukmdan murod shu ekanligini oyatlarning oqimi quvvatlaydi. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ bilmaysizmiki Alloh har bir narsaga qodir ekanligini Alloh Baytul Muqaddasni qibla qilib berishlikka ham qodir, Ka'bani qibla qilib berishlikka ham qodir. Baytul Muqaddasga burilishlikka buyurgan Alloh Ka'bai Muazzamaga burilishlikka buyurdi. Alam ta'lam annalloha lahu mulku as-samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir? Bilmaysizmiki Allohni koinotu yerning egadorligi Allohning o'ziga xos ekanligini koinotu yerni hammasini o'zi yaratdi. Bu koinotu yerning egasi Alloh subhanahu va taoloning o'zi ekanligini bilmaysizmi? Va ey mu'minlar sizlarga Allohdan tashqari yordamchi do'st yo'qdir. Ana musulmonlarning ko'plari iymonlari zaifroq bo'lgan yangi islomni qabul qilgan kishilar bu ahli kitoblarning qilayotgan nayranglariga aldanib ulardan biror bir yordamlarini umid qilishib bularning gaplari bilan ta'sirlanib qolishadilar. Alloh subhanahu va taolo koinoti yerning egadorligi Allohning o'ziga xos, sizlarga Allohdan boshqa yordamchi do'st yo'q. Sizlar ularning nayranglariga aldanib, ulardan yordam kutmanglar degan mazmunni bildiradi. Har bir davrdagi musulmonlar dinga mutlaq ishonmagan ba'zi kishilardan o'zlarining dinlaridagi hukmlarining ba'zilarini amal qilmasdan bo'lsa ham kishilardan kelayotgan yordam uzilib qolmasin degan narsani o'ylab qolishadilar. Musulmonlar shuni yaxshi bilishlari kerakki, o'zlariga Allohdan tashqari do'st yordamchi yo'q. Agar mu'minlarga har qancha qarshilik qilishadigan bo'lsa, mu'minlar o'zlarining Allohni ko'rsatmalariga muqayyad bo'lsalar, Alloh tarafidan ularga yordam davomiy suratda bo'ladi. Lekin o'zlari Allohning ko'rsatmalarini buzib qo'yishliklari natijasida ularga kelayotgan yordamlar uzilib qoladi birodarlar. Ular musulmonlarning yonlariga kelib gapirishliklaridan ularga o'zlaricha mehribonlik ko'rsatishlik bilan hech qachon ularga dinlariga yordam berishlikni o'ylashmaydi ahli kitoblar. Ularning maqsadlari وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا ahli kitoblarning ko'pchiliklari sizlarni iymoningizdan keyin kofir bo'lishligingizga qaytarishlikni do'st tutadi. Kufr iymonning bosh ko'tarib yurishligini hech qachon do'st tutmaydi birodarlar. Ular doim imoniylardan keyin sizlarni kofir bo'lishlikka qaytarishlikni do'st tutadi. Nima uchun? Nima uchun mu'minlarning iymonlaridan keyin kofir bo'lishlikka qaytarishlikni do'st tutishadilar? Hasadan min indi anfusihim. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Ular haqni bilmaganligidanmi? Yo'q, haq ularga ravshan bo'lgan, lekin o'zlari tarafidan hasad qilganliklari sababli shunday qilishadilar. Hasad insonni bilib turgan haqiqatini o'zi bilib, haq ekanligini bilib turib, ana shu haqiqatdan qaytib, haqiqatda yurganlarning ham nohaq yo'lga o'tishligini do'st tutadigan holatga olib o'tib qo'yadi, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo bunday hasad qilib o'zlarining nohaq yo'liga qaytaraman degan insonlar bilan ularga ham mu'minlar hasad bilan javob berishlikdan man qiladi. Ular bilan barobar bo'lishlikda Alloh subhanahu va taolo mu'minlarning shunday ular bilan barobar bo'lishligini xohlamaydi. Sizlar ham ularga hasad qilib qilinglar demaydi, balki ular bilan barobarlashlikdan haq bo'lishlikka targ'ib qiladi. Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allohu bi amri. Sizlar afv qilinglar, kechiringlar ularni, hatto Alloh o'zining hukmini olib kelguncha. Ma'lum bir muddat borki Alloh o'zining hukmini olib kelishligi ana shu muddatgacha sizlar afv qilib ularni kechiringlar va o'zingizlarni yo'linglarda davom etinglar. Alloh har bir narsaga qodirdir. Alloh bunday hasad bilan haqni bilgandan keyin sizlarni iymoningizdan keyin kufr yo'liga qaytarishlikni do'st tutadigan odamlardan qisos olishlikka qodirdir. Sizlar Alloh subhanahu va taolo o'zingizlarga ixtiyor qilgan yo'lda davom etinglar. Va aqimus solata va atuz zakat. Namozni barpo qilinglar, zakotni o'tinglar. Va budu robbakum. Ya'ni Rabbilarga ibodat qilinglar. Ibodatning eng asosiy ramzi bo'lgan namozni barpo qilinglar. Va ubudiyatning ramzlaridan bo'lgan zakotni o'tinglar. O'zingizlar fuqarolarning haqqini bilishlik bo'lgan sifatingizdan ajralmanglar. Va ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu 'indalloh. Qilgan amalinglarni biroq ko'rib turishligi bilan mashg'ul bo'lmanglar. Qaysi bir narsani o'zingizlarni foydalariga taqdim qilingan yaxshiliklarni albatta Allohning huzuridan topasizlar. Qilayotgan yaxshiliginglarni dunyoda gapirilib bilinishligini xohlamanglar. Bilmayotgan holatlardan g'amgin bo'lmanglar. Qaysi bir yaxshilikni qilgan bo'lsanglar, Allohning huzuridan topasizlar. Odamlarning ko'rishligini, bu odamlarning bilishligini buni xohlamanglar. Alloh sizlarning qilib turgan amalinglarni ko'rib turadi. Alloh banda bir yaxshi amalni qilayotgan bo'lsa, Alloh ko'rib turganligi kifoya qilmaydimi birodarlar? Allohni ko'rib turganligi shu o'zining mukofotligicha kifoya qiladi. Agarki oxiratda mukofot bo'lmaganda ham Alloh Rabbul alamin o'zi bergan rizqini sizga beribdi-yu, siz uning haq yo'liga sarflayotganligingizni, o'zingizni, ilmingizni haq yo'lga sarflayotganligingizni, mol davlatingizni haq yo'lga sarflayotganligingizni, kuch-quvvatingizni haq yo'lga sarflayotganligingizni Alloh ko'rib turgan bo'lsa, o'zi shu mukofot yetadi. Buni ustiga Alloh taolo oxiratda ham mukofot beradi. Endi odamlarning haqiqiy nodoniki Alloh ko'rib turib turgan amalni, Allohni ko'rib turganligini ya odamlarning ko'rishligini almashtirishlik bu nihoyatda bir nodonlik birodarlar. Agar bir yaxshi amalni qilayotgan bo'lsangiz, komil bir inson, olim bir kishi shu qilayotgan yaxshiligingizni ko'rib turgan vaqtida qanchalik kuch g'ayrat bilan shu ishni qilasiz, qanchalik ixlos bilan qilasizki shu zotni men yaxshilik qilayotganligimni ko'rib turibdi deb. Alloh ko'rib turib turganligini inson tasavvur qilsa, shu yaxshilik qilayotgan vaqtida nihoyat darajada quvonchi, haddan tashqari ortiq bo'lardi. Biz ana shu Allohning ko'rib turuvchi degan sifatini qalbimizga joylay olmaganligimizdan qilgan yaxshiliklarimizni odamlar bilmaganligi bilan xafa bo'lamiz birodarlar. Ahli kitoblar doim o'zlarining musulmonlarga nisbatan nayranglarini davom ettirishardi. Ular vaqti-vaqti bilan jannatga faqat yahudiy bo'lganlar kiradi deb yahudiylar aytishardi. Nasorolar bo'lsa jannatga faqat nasoro bo'lganlar kiradi deyishardi. Alloh subhanahu va taolo ikki ahli kitoblarning so'zini jamlab Astaizu billah va qalu lan yadkhul al jannata illa man kana hudan aw nasara. Ular jannatga yahudiylar faqat yahudiy bo'lganlar kiradi deyishadi. Nasorolar faqat nasoro bo'lganlar jannatga kiradi deyishadi. Tilka amaniyuhum. Bu ularning faqat orzulari. O'zlarining dillarida topib olgan noto'g'ri orzulari. Xuddi hozirda ham ko'p musulmonlar faqat jannatga biz kiramiz ekan deydi. Haqiqiy islomni bilganlar albatta jannatga kiradi. Islomga amal qilganlar haqiqiy kiradi. Lekin uni faqat amalsiz men kiraman deyishlik bu quruq orzu deydi. Alloh subhanahu va taolo Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni buyurib Qul hatu burhanakum in kuntum sodiqin. Ayting ey Muhammad alayhisalom, jannatga faqat o'zingizlarni kirishligingizga bo'lgan hujjatingizda rostgo'y bo'lsanglar, olib kelinglar shu hujjatingizni deng. Inson dunyoda doim o'zini aqlli deb sanaydi. Inson doim faqat to'g'ri yo'lda ketayotgan o'zimman deydi. Agarki botil yo'lda ketayotgan bo'lsa ham o'zini to'g'ri yo'lda ketyapman deydi. Yer yuzidan aql yo'qolib ketsa ham biroq o'zini aqlsiz deb sanamaydi. Shayx Sa'di o'zlarining gulistonlarida keltiradilarki, qozi oldida bir musulmon bilan yahudi bir hujjat talashib o'zining haqqini talab qilib olganda musulmon kishi qasam icharmishki agar shu so'zim yolg'on bo'lsa yahudiy bo'lib o'lay deb qasam ichsa yahudiy bo'lsa qasam icharmishki agar shu so'zim yolg'on bo'lsa musulmon bo'lib o'lay deb ana inson qanchalik o'zini aqlli to'g'ri yo'lda deb sanaydi mana Yer yuzidan aql yo'qolib ketsa ham biroq o'zini aqlsiz sanamaydi birodarlar. Alloh subhanahu va taolo o'zining o'zgarmas o'lchovini butun insonlarga e'lon qilib, "Bala, man aslama wajhahu lillahi va huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih va la khawfun 'alayhim va la hum yahzanun." Yo'q, jannatga faqat yahudiylargina kirmaydi. Jannatga faqat nasorolargina kirmaydi. Jannatga kim kiradi? Qaysi bir kishi o'zini Allohning hukmiga bo'ysundirsa. Zohirida butun Allohning hukmiga bo'ysundirilganligini isbotlovchi amallarni bajarsa va shun bilan birga va huwa muhsinun shuni qalbini bilan ixlos bilan Allohga o'zini hukmini ya'ni qalbi bilan Allohning hukmiga o'zini bo'ysundirgan bo'lsa uning tarbiyat kunandasini oldida uning ajri mukofoti bo'lishligi muqarrardir. Ularga odamlar hammasi tashvishda bo'lib turganda qo'rquv tashvish yo'q. Odamlar hammasi g'amgin bo'lib turganda bunday o'zini Allohning hukmiga bo'ysundirib, qalbini ixlos bilan obod qilgan kishilar g'amgin bo'lishmaydi. Mana Alloh subhanahu va taolo oxiratdagi amal tarozisini xalqqa e'lon qilyapti birodarlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan bir kishi Qur'oni Karimda ko'p ihson zikrlari kelganda savol qildiki, "Ya Rasululloh, mal ihson? Ihson nima?" deganlarida janob Rasululloh sollallohu alayhi va sallam javob qildilarki, "Al-ihson an ta'budu robbaka ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Ihson Rabbingni ko'rib turgandek sig'inishliging. Har bir amalingda Rabbim ko'rib turibdi deb, yo Rabbingni ko'rib turgandek amal qilishliging dedi. Agar Rabbingni ko'rib turganligini o'zingga hosil qila olmasang, Rabbim ko'rib turibdi degan narsani hosil qilib amal qilmoqliging degan. Mana ana shunday ihson ixlos bilan o'zini Rabb taoloning hukmiga bo'ysundirgan kishilar Alloh subhanahu va taoloning huzuridan mukofotlarini olishadi. Odamlar tashvishda turganda bularga tashvish bo'lmaydi, odamlar g'amgin bo'lib turganda bular g'amgin bo'lishmaydilar. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون يهودي لر دائم من حاضر أتلت كنم الزيك نصارى لر هيتش كان ديبر ularning yo'li noto'g'ri. Ular biror bir haqiqatda emas deb nasorolarni ayblashadi. Nasorolar bo'lsa, yahudiylar biror bir haqiqatda emas deyshardi. Ular o'zlari Alloh subhanahu va taolo tomonidan nozil bo'lgan Tavrot, Injillarni tilovat qilib o'qib, haqiqatni bilishib turib, shunday siz noto'g'ri so'zlarni aytishadi. Bularga qiziqib ketib Makkadagi mushriklar ham allazina la ya'lamuna damrot ummiylar ilm yo'q bo'lgan mushriklar ham ularning so'ziga o'xshagan narsalarni gapirishardi. Chunki yahudiy nasorolar bu foyda yu zarar yetkazmaydigan toshlarga sig'inayotganlar hech qanday haqiqatda emas deyshardi. Albatta to'g'ri edi bu so'z, lekin o'zlari ham noto'g'ri yo'lga tushib qolgan edi hammalari. Alloh subhanahu va taolo bu uchala toifaga, ya'ni yahudiy, nasoro va mushriklarga xitoban "Allohu yahkumu baynahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yaxtalifun." Alloh ularning o'rtasida qiyomat kunida kelishmagan masalalari haqida hukm qiladi. Haqiqat bilan hukm qiladi. Mushriklarning ham botil ekanligini hukm qiladi. Ahli kitoblardan bo'lgan yahudiy nasorolarning ham botil yo'lda ekanligini, ular o'zlarining huzurlariga Muhammad alayhissalom olib kelgan haqni qabul qilmaganligini mana bu hukm qiladi. Ana birodarlar, bu oyatlar nihoyatda bizga taalluqli o'rinlari, har bir oyatdan biz foydalanishimiz kerakki, bizlarni ham hech qanday amal maydonida yo'q bo'lgan, faqat xonadonlarida ota-onalarining musulmonligi bilan boshqa hujjati yo'q bo'lgan kishilar jannatga biz kiramiz deydiganlar ham ko'p birodarlar. Bular amal maydonidan savol qilsangiz, hech qanday amal maydonida ko'rinmaydi. O'zlari dinni bilishmaydi, namoz o'qishmaydi, roza tutishmaydi. Shun bilan birga farzandlarining ham namoz o'qishlari holatini paydo qilishmaydi, roza tutadigan holatlarini paydo qilishmaydi, lekin ularning da'volariga xususan
ulug' zodaman deb hisoblangan xonadonlarga nazar tashlansa, dindan boshqa hamma narsa bor u yerda. Din yo'q u yerda. Shunaqa xonadonlar jannatning kalidini o'zlarida deb da'vo qilishadilar mana. Alloh subhanahu va taolo yahudiylarni ham u yahudiylar Tavrotni buzishgan edi. Tavrotning hukmlarini ko'pini bilishib yurardi. Ular Allohga iymon keltirgan edi. O'zlariga xos bo'lgan ibodatlarni qilishardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam olib kelgan haqni hasad qilishib inkor qilgan edi. Nasorolar ham shunday qilgan edi. Lekin hozirdagi o'zini musulmonman deb sanayotgan ba'zi xonadonlarga qarasangiz, mutlaq Qur'ondan hech narsani bilmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning axloqlaridan hech narsani bilmaydi. Lekin yer yuzidagi odamlarning hammasini nodon hisoblab, ularning hech qanday islomdan chetdaydi bilib, faqat jannatga o'zlarini kiradigan da'vo qiladigan mana shunday yahudi nasorolar toifasiga o'xshab ketgan bizlarning xalqimiz ichida juda ko'p xonadonlar bor birodarlar. Alloh subhanahu va taolo mana bu yerda unday da'volarni hammasini inkor qilyapti. Bu o'zlarining soxta orzulari deyapti. Agar o'zini faqat namoz barpo qilish, ibodat qilishlikdan ixlosni ham shart qilyapti birodarlar. Mana bu narsa, agar biz namoz o'qisak, ro'za tutsak, shariat hukmlarini qilsak, bu yo'limizni to'g'ri deb bilgan bo'lsak, farzandlarimizni ham shu to'g'ri yo'lga yo'llamoqligimiz kerak. Agar bu yo'limizda namozlarimizda shubha bo'lmiz bormiki, farzandlarimizni hammasini to'g'ri yo'lga da'vat qilmaymiz. Demak, islomdagi amallar hammasi bizlarning jannatga olib kirishligiga iymonimiz bo'lsa, islomga zid bo'lgan ishlar na'uzu billoh do'zaxga olib kirishligiga iymonimiz bo'lsa, demak, u kim bo'lishligidan qat'iy nazar islom hukmlarini rioya qilmasligi bilan Alloh subhanahu va taoloning azobiga giriftor bo'ladi. Bu biror bir ahli ilmning so'zi emas bu. Nas ochiq oyatlarda ifodalangan oyatlar. Yahudi nasorolarning qilgan uzundan uzun orzu da'volarini Alloh subhanahu va taolo bizga aytib beryaptiki, ey musulmonlar, sizlar shunday quruqdan quruq da'volar bilan yashamanglar deyapti.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله سبحانه وتعالى قرآن كريم حديث شريف ولما لرجهم نزنا عمل قلش لك الله قادر قلسن جناح لرمز مغفرت قلسن عبادت لرمز قبول قلسن حممز اللهم يلدك xizmatlarini bajarishlikka Alloh hammamizga tavfiq bersin. Shun bilan birga farzandlarimizni hammasini to'g'ri yo'lga yo'llasin. Avlodlarimiz to'g'risida qiyomat kuni mas'ul bo'lamiz hammamiz. So'ralamiz ularning ahvollarini, qanday biz tarbiya qilganligimiz haqida so'ralamiz birodarlar. Ana shunday davrlarda o'zimizni mas'ullik mas'uliyatimizni bajargan holatda Allohning huzuriga borib turgan bo'lsin. Alloh taolo bizni ham bir xalqlarining hidoyatiga sabab bo'ladigan kishilardan qilsin. Allohlar berilib qoldi, vaqtimizdan tugab qoldi. Ba'zi kelajak nimani javob qilamiz. Xo'p, bir kishi namoz juma vaqtida janoza namozi bo'lib qolsa deyiladi. Albatta janoza avvalda o'qilinadi. Bir odam shu janozani tezroq o'qib dafn qilinishlikka bo'lgan shariat islomiyada targ'ib shunga. Juma namozida jahoz qilinishlikdan hikmat shuki, hadis shariflarda borki, "Man min rajulin muslimin yamut fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi shay'an illa adhalahullohu janna. Bir musulmon kishi vafot qilgan bo'lsa, uning janozasida 40 ta shirk kasaliga giriftor bo'lmagan kishilar ishtirok etsa, Alloh subhanahu va taolo uni jannatga dohil qiladi. Musulmon bo'lib o'tgan bo'lishlik sharti bilan degan hadis shariflarga binoan juma namozida ko'p musulmonlar borligini hisobga olib, jumaga olib kelishlik bu ayni hikmat bo'ladi. Bu janozani ta'xir qilganga qo'shilib qolinmaydi. Shuning uchun mabodo bir kishi shunga sabab shu vaqt hal qiladi. Bu yerda turib u masalani biz aytishimiz to'g'ri kelmaydi. Shu vaqt shunday bo'ladiki, dafn qilib qo'yishlik kerak bo'ladi. Ba'zi sabablar endi ochib aytishimiz kerak bo'ladi. Uzoq muddat yo'qolib qolib, topilmay qolgan holatlar bo'ladi. Shunaqa vaqtlarda shunday janozani o'qib dafn qilishlik zarur bo'ladigan vaqtlarda u afzal bo'ladi. Endi bu juma namoziga kelinishlik ayni hikmat bo'ladi hozirga aytganimizga. Bu masalalar to'g'risida so'ralibdi. Bu masalalarni biz ko'p gapirib berganmiz. Shuni yana uchrashuv masala so'ragan odam o'zimizga uchrashda aytib beraveramiz. Ba'zi kishilar duo qiling deb maqtadilar. Bir birodarimizdan yana savol bor ekan, pastida ham. Savol shuki, unga javob, ya'ni ba'zi kishilardan vazifa olsak bo'ladimi, shunaqa degan savol bo'ldilar. Biz shuni bilamizki, hozirgi vaqtimizda kishilar iymonga nihoyatda bir muhtoj. Iymon nima bilmaydi. Iymonni biz tushuntirishligimiz vazifamiz bo'lishi kerak. Odamlarga shu vazifani tarqatishimiz kerak. Va shun bilan birga islomni tushuntirishimiz kerak. Va farzandlarning tarbiya qilishligini tushuntirishimiz kerak. Iymoni islomni bilgandan keyin bir ustozdan albatta tarbiya topadi. Ana shu ustoz uning to'g'ri yo'lga yo'llovchi kishi hisoblanadi. Mana shu ustozni ishlash kerak. Uning qalbi qilayotgan amallariga nazar tashlansa, uning haq nohaqligi ma'lum bo'ladi. Mana shu ustozni tomonidan qolgan vazifalar islom hukmiga muvofiq bo'lish sharti bilan vazifani olaveradi. Unaqa boshqa bir masalalar, bunaqa narsalar bizni dinimizda masa yo'q. Agar hammamizni to'g'ri yo'lga boshlasin deydi bir ikkita birodarlar ba'zi sabablar bilan aytdi, kasalimiz duo qilinglar, Alloh shifo bersin deydi. Alloh taolo shifo bersin. Shu dardiga mana dardman bo'lganda g'amgin bo'lib, Allohga iltijo qilib, tun xudodan madad so'rab yuradi. Ammo shifolangandan keyin uni esdan chiqarib, Allohni esdan chiqarib qo'yadigan bo'lmasin. Unda endi uni javobgarligi ko'proq bo'lib qoladi. Tandurislikni va shukr aytishlik bu endi kasallikdan ko'ra ko'proq mas'uliyatli bo'lib qoladi. Alloh taolo tandurislikni bersin va shun bilan birga tandurislikka hamd aytib shukr qilishlikka Alloh tavfiq bersin.
اللهم تقبل منا هذه الصلاة واعف عنا مع جميع نقصاناتها بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلايا والأمراض اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والجبن والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر وأن نرد إلى أرض العمر اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ألف بين قلوب المؤمنين في المشارق والمغارب واجمع كلمتهم اللهم عليك أعداءك أعداء هذا الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الله أكبر